Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio s-sakampu s-affem nil-ankom għal-programm iħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fl-imkien miħaj Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa, residenti ta' dan il-programm. Fin s-sensila il-programmi jisħarġu u jarblu il-kultura qadima u reċenti li t-nixxi minn il-sena. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deritt ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnessilna aħna. Nistensila għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal-imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lilna nfusna u fl-istessin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. L-ewwel kurzità tal-lum jiena din il-kelma qatt ma smajta, x'kienet tfisser il-kelma mejta moqbejl.
Dak huwa avverbju Sulejn moqbejl u dana ifisser ftit ilu mhux wesq. Għalhekk jgħidu pereżempju għaġek. Kif rajna moqbejl, kif rajna ftit ilu, jew inkella dalwaqt tfisser ukoll. Pereżempju, moqbejl ta' sal it-taxi, set nuża taxi apposta biex nuri l-differenza bejn xi ħaġa li hija antika moqbejl u taxi li hija xi ħaġa moderna sewwa. Ġifieri meta jien ngħidlek moqbejl ta' sal it-taxi
dalwaqt ta' sal it-taxi. Ġifieri għandna ftit ilu?
Ftit ilu dalwaqt.
U dalwaqt.
Dak ngħid kienu jużawhom f'dawn iż-żewġ sensi. Sewwa huma rreġistrati dawn, ġifieri diġà inkidbu fid-dizzjonarji, ġifieri mhumiex sa jintilfu, imma ma jintużawx f'dan is-sensi. Għax meta għandek kelma b'żewġ sensi allura isuha bħala żewġ kelmiet sewwa. Issa moqbejl naturalment ġejja mill-arbi, moqbil li tfisser dak li ġej, dak kif ngħidu bl-Ingliż next, imnisla mill-verb qabala, ġie, jew orob, jew wasal biex jiġi. Ftehna. U dawka użawh bħala avverbju u hekk kien jintuża biss.
U intilfet imbagħad din il-kelma?
Jiena qatt ma smajta u kull ma sibta din qiegħda miktuba f'dokumenti antiki ħafna. Niftehmu jista' jkun li tkun f'xi poeżija wkoll, ftehna, speċjalment qabel nofs is-seklu 20, ftehna x'aktarx li tas-seklu 19. Tkun dak għal dik il-ħabta.
Ħamru għal xi ħaġa oħra. Ngħidu l-pulizija tarresta bniedem u l-pulizija tħarrek lil xi ħadd. X'differenza hemm bejn dawn iż-żewġ verbi?
Din hija importanti din id-differenza għax hawn min
ifixkilhom.
Ifixkilhom u kultant anke
jużhom l-istess.
Waħda flok l-oħra sewwa. Ħalli nibdew bid-differenza, ħalli neħlsu mid-differenza. L-ewwel nett tarresta sewwa bil-Ingliż tiġi to detain. Alright? Ġifieri hemm il-kunċett ta' twaqqaf, waqqaf. Ġifieri, qabad lil xi ħadd b'awtorità legali u żammu taħt idejn il-pulizija. Mela waqfu milli jkompli ħajtu normali. Arresta. Alright? Naturalment qed ngħidu għall-pulizija. Ma sux narresta jien lil xi ħadd għax m'għandix l-awtorità. Meta niġu għall-ħarrek li bl-Ingliż tiġi to prosecute to sue. Alright? Hemm il-kunċett ta' ċaqlaq. Mela waħda ara huma kważi kważi kontra xulxin, għax waħda hemm il-kunċett ta' waqqaf u l-oħra hemm il-kunċett ta' ċaqlaq. Għaliex ħarrek iġifieri ta' ċitazzjoni biex jitlaq quddiem il-qorti mela ċaqalqu biex imur il-qorti. Qed niftehmu? Din hija d-differenza. Issa, ħana raw daqsxejn dawn kif żviluppaw fil-Malti. Sewa. Arresta, il-Malti ħadha mit-Taljan arrestare. Imma li hu interessanti għax imbagħad arresta issaħħet bil-influenza tal-Ingliż to arrest. Sewa, u l-kelma arrestare, arrest, għal-resta, ġeja mill-Latin ad, li tfisser lejn, restare waqaf. Li mis-seklu 14 bdiet tassoċja ruħu fl-Ingliż u fl-Italjan mal-ġustizzja. Fis-sens marbut ma' żamma legali u allura is-sentenza kien arrestat tħaddan fiha is-sens ta' twaqqaf mill-ġustizzja.
Sewa.
Issa, hawnhekk ninnutaw baħt l-idjoma li aħna ngħidu jinsab taħt arrest, taħt arrest. Din hija kalk mill-Ingliż under arrest.
Miżmum.
Miżmum mill-ħabs, jew fiċ-ċip. Li fuqha tinbena l-espressjoni tpoġġa taħt arrest. Kalk koħra ta' to place under arrest, jiġifieri inti fal-ħabs.
Sewa.
Jekk immorru mill-banda l-oħra għall-verb ħarrek, il-Malti jdina din il-kelma ħada mill-arbi ħaruka, ġveri ċaqlaq l-awwel hemm, li nissel ħarraka, ċaqlaq. U ħarraka tat il-verb Malti ħarrek. L-wieħed mis-sensi tiegħu dan il-verb il-Malti assoċjah mal-ġustizzja. Jiġifieri, l-iżvilupp ta' ħarrek assoċjat mal-ġustizzja huwa proċess semantiku tal-Malti. Sewa, għaliex l-iżvilupp ta' arresta mal-ġustizzja huwa żvilupp ta' lingwi Ewropej.
Imma aħna pereżempju l-kelma ħarrek ġieli nużawha f'sens ta' tantx titħarrek minn hemm.
Ekku.
Ġifieri tantx titċaqlaq.
Ekku, tista' wkoll. Jiġifieri hawnhekk is-sens ta' ċaqalqu biex imur lejn il-qorti. Sewa, huwa sens figurattiv. Għax inti jekk il-pulizija sajħarkek, ma jfissirx sajqabdek u fiżikament u ċaqalqek. Jiġifieri għawa nitkellmu mela is-sens figurattiv li qed juża il-Malti, imma tintuża ħafna. Fis-sens tal-pulizija ħarku lil dak, jiġifieri huwa qawwi. Imma iva. Sens oriġinali huwa ta'
ċaqla.
Sewa.
Ngħidu laqqas biss tħarrek.
Laqqas biss tħarrek. Ekku, ekku. Forsi ta' min jikkummenta li l-verb iċċaqla qed jintuża ħafna iktar minn tħarrek. Imma tħarrek sissa għadu jieħu n-nifs, għadu jintuża.
In-nomi li jkollhom konsonanti doppja fin-nofs, meta isawru l-plural miksur, dik il-konsonanti ħalluha doppja?
Mela, it-tweġiba diretta hija le. Ftehna, imma it-tweġiba komplikata titlob daqsxejn ta' qafas fuq il-plural fil-Malti, speċjalment il-plural miksur.
Għax hawnhekk. Se nagħtu ftit eżempju.
Iva, hawnhekk għandna x'naqsmu mal-plural miksur. Mela, ħalli naraw daqsxejn. Inti staqsejt dawk li għandhom il-konsonanti doppja fin-nofs bħal bolla, kobba, pezza, fidda, molla. Right? Insommu il-kelma fidda, per eżempju, f'moħna.
Bat il-plural miksur.
Eżatt, mela, għandek dik il-forma, għandek konsonanti fe. Vokali i, de, konsonanti doppja, u vokali a. Meta għandek dawn, id-de, il-konsonanti doppja ta' nofs inferet fil-plural. Right? U tiġi fidet.
U waqet konsonanti.
Le, infirdu. Ma waqax.
Għax marret wara.
Għax wahda marret wara. Dak l-izballi li għamlu, għaw min ħalli għom doppje fil-nofs, mba t-izzit uħra, ma s-sex inti tkun għet t-izzit konsonanti.
Tiġi fiddet inkella.
Eżat, allora tiġi fe i de e de. Bolla bolol. Be o le o le. Mux bollo.
U għek infirdu.
U għek infirdu. U għanna ruxmata. Koxa, koxox. Femna ġarra, ġoro, ġarar. Tikka, tikek. Issa, ma din norbtu aħna plural miksur ieħor li kollu żewġ konsonanti fin-nofs li mhumiex doppji bħal ponta. Għandek l-istess forma.
Xorta jinferdu daw?
Xorta jinferdu, eżatt, għalhekk qed inġibu dan għax ponta tagħmel ponot. Ara, u m'hemm xejn doppju. Mela allura meta jiena niġi għal pizza u nagħmel pizzet. Fin-nofs ma jkollix żewġ konsonanti bħal ma jkollix żewġ konsonanti meta ngħid ponot. Jew ġonot jew Arab. Ara daw kollha jiġu ma dan il-mudell f'temna. Issa, din ir-regola wkoll ta' fejn ikun hemm الزوج كونسونانتي دوبيا سوا دوبيا في النوفس انك متى عنا نومي كوادري لتري بخال ستلا مكبة فلوتا سبالة مهدة مسلة نفتهمو دونا في النوفس هنهدو ستلا عندك ستة اي لي لي اه جفري عندك اربا كونسونانتي alright u hemm il-żewġ konsonanti tal-aħħar li qegħdin fin-nofs għax il-kelma tispiċċa bil-vokali sewa huma doppji stilla. Jagħmlu stilel. Jiġifieri il-konsonanti doppja hawn ukoll tinferet sete ile ele.
Kollha l-istess mudell dawn u xejn.
Eżatt, għalhekk qed nagħmluhom għaliex naraw daqsxejn il-mudell li għandna flotta tagħmel flotot. Mux tamel flottot, ma tħallix id-doppja fil-nofs, laqas spalla u mħadda, f'temna, il-konsonanti doppja tinferet. U dina nistgħu wkoll magħha nżidu. Il-plural miksur lieħor, meta għandna wkoll il-nomi berba konsonanti, bħal kelma żarbun, rajt ballun, attuż, duħħan, ara xi wħud minnhom għandhom il-konsonanti doppja fil-nofs, ballun, aħna x'nagħmlu blalen. Iż-żewġ lejiet jinferdu, attus, tates, iż-żewġ tejiet jinferdu. Sewa, u jaħdmu bħal żarbun, żraben. Allura meta niġu għal żagħżugħ li fin-nofs għandek għajn żeħ, allura jridu jinferdu żagħżagħ, mela żeħ għajn. Tara, u fin-nofs ma jibqgħux għajn żeħ. Fil-plural, infatti aħna ħafna drabi il-modell li tfal ta' żagħżugħ kif minn żagħżugħ jagħmlu żagħżugħ, intuhom żarbun, żarbuna, jew żraben.
Kemm tinkwitan is din il-kelma.
Ħafna vera. Imma għax ma jżommux moħħhom.
Il-modell.
Illi dik qiegħda waħda minn grupp. Ara, pereżempju jekk jiena nsemmilek anfut, kewba, art. Artas, mitraħ, maktur, zaza, zazuħ, duħħan, attus, ballun, żarbun, dawn huma kollha jaqgħu taħt din ir-regola. Illi dawk il-konsonanti li hemm fin-nofs imissu ma' xulxin ħanieħdu mitraħ. Dawk iż-żewġ konsonanti it-ter u r-re jinferdu fil-plural u tiġi imtieraħ. Ara, it-ter u r-re jinferdu bil-vokali ija. Fhemna? Allura żagħżagħ. L-istess it-tagħmel, l-għajn u z-żeħ tan-nofs ta' żagħżugħ, alright, iridu jinferdu u jiġu hemm għajn a żeħ imbagħad żagħżugħ sewa.
Jien naħseb importanti li meta jgħaddi ċertu żmien nerġgħu nifriskawhom dawn ir-regoli għax
ninsewhom
dawn il-mudelli li tant huma faċli. Jekk ikun osservawhom, il-kitba ħadd jiġi ħafna iktar aħjar.
Dawn huma regoli kif qed tgħid inti li jingħataw.
Ficċi li għaddi żmien.
Anka fil-primarja, ġifieri. U min ma jużax il-Malti spiss, iva, ċerti affarijiet jinsihom. Għaliex il-plural fil-Malti rridu l-għajdu u daqsxejn ikkomplikat. Speċi jiena nimmaġina min ikun qed jitgħallem il-Malti, barranin li jitgħallmu Malti. Musta jsibuh faċli, pereżempju l-Ingliż, alright, għax ħafna drabi kemm iżid less. Inti, orajt, anke jekk iżida biżbal, ukoll huma rari, u b'xi mod tgħaddi, imma da ma tistax. Żarbun, żarbunijiet, pereżempju, m'għandniex, tifhem, ara irid inkun naf, imbagħad terġa' għandna plurali differenti, għandek il-plural sħiħ, il-plural miksur, il-plural tal-att, għandek il-plural tal-plural biex taxxa, flus flejjes.
Bħal taġen, pereżempju.
Twaġen.
U jiena ġieli smajt toġna wkoll.
U toġna wkoll.
Jew taġnijiet.
Jew taġnijiet, għax ikollhom iktar minn wieħed.
Biex tkompli tikkomplika aktar.
Ija, issa dawk mbagħad ikunu aspetti wkoll ta' anka dialetti. Pereżempju, jiena smajt ukoll plural ta' torta minn flok torti, torot, pereżempju.
Iva.
Niftehmu ġifieri, ma jkunux jintużaw minn ħafna ma jintużaw. Issa. Tejli dawn huma ħżina, li dawn mhumiex ħżina, dawn ikollhom użu limitat. Ma jużax kulħadd biex niftehmu, imma ma jkunux ħżina, għaliex, għax huwa plural الكلمة هي legitimo سواء هو plural ديك اللي تجيني في مخي ما propriamente plural valido في المالتي فتعمنا الكتر واحدة اللي كانت خزدتني أنا متى سمعت بديالت كروروتس على كاروتسي كاروتسا كاروتسي كروروتس probably بالمالتي موش ديالتالي تجي كراريتس تفهم مش عندك لا كاروتسا إما أرى Awnek.
Smajta f'xira ħalek partikolari?
Iva, smajta minnalija ximkien lejn għawdex. Smajta. Imma il-biċċa qiegħda li hawn x'għandek, għandek karozza kelma romanza u ta' huwa plural miksu li huwa element semitiku. Mudinna xi ħaġa kbira li hija anke fl-Ingliż għamilna minn boots għamilna bwiets.
Bwiets.
Tifhem ġifieri. Namluwa maħna tarġa fi bwiet ħallejna il-plurali jider tal-Ingliż dik it-set se u għamilna il-plural tagħna wkoll. Temna ġifieri din il-lingwa hekk taħdem.
Sewwa. Mela, ħanaddu għall-verb din id-darba. Għaliex ħadu għandu d-dehem meta il-mamma hija ħa.
Dana raġuni hija għaliex huwa verb regolari. Sawa, mela, kif għattenti il-mamma hija ħa, imma dik il-mamma hija fdal ta' mamma antika ġejja mill-arbi aħada, fl-arbi kienet aħada, sawa, tibda bl-alef, għalhekk qed nipprova naqra Brentford, aħada, sawa. Allura, l-er kien alef ħ, l-ħ ħarxa tal-arbi, u d, sawa, del qawwija wkoll. U xċaralu il-verb tal-mamma fil-Malti. Waqqa l-ewwel sillaba u l-aħħar sillaba. Uħa, uħa. U zamħa. Biss, imma dik id-de, kifatt inti, kultant titfaċċa fil-verb. Anzi, jien nażel ngħid mhux kultant il-biċċa kbira għax jekk nikkonġugawh fl-imperfett għandek nieħu tieħu jieħu tieħu mela m'hemmx id-de. Imma baqt fil-plural. Nieħdu tieħdu tieħdu. Titfaċċa d-de. Jiġifieri qed jieħu biċċa mill-aħħar sillaba. U mbagħad fil-perfett il-ħa biss ma żżomx id-de għax il-bqija ħadd. Jiena ħadd, inti ħadd, hi ħadet, aħna ħadna, ħantom ħadtu u ma ħadu.
Tidher kull imkien kważi din.
Tidher hekk, qed tifhem. Imma wkoll anke meta hemm id-de, il-preżenza ta' d-de, l-ewwel parti ta' aħħad biex niftehmu a, dika naturalment waqgħet. Temna? Eħe, għandna xi verbi irregolari li jagħmlu hekk.
Għandna bħalu dan?
Hemm ukoll il-verb pereżempju kiel li waqgħalek l-ewwel sillaba akala, pereżempju, l-alef ta' quddiem waqgħa. Temna? Ġifieri tinsiex illi l-lingwa għandha x'taqsam ħafna mal-perċezzjoni ma' dak illi n-nies illi jieħdu minn influenzi ta' lingwi oħrajn, sewa, kif jinterpretaw mu. Kieku dan il-proċess silejn ġara llum, kieku kien ikun hawn xi ħadd jgħid illo kif qed infarku il-Malti, għaliex aħda qed nagħmlu aħħa, għax ma nużaw xi kelma oħra minn flok. Dan huwa proċess illi sar ħanejdu 1000 sena ilu. Illum dan il-proċess qed isir bil-kliem Ingliż. Ftemna, u allura maħna qed nagħmlu xejn ġdid, il-Malti jippermetti dawn il-proċessi. U eventwalment mbagħad bħal kelma ħa pereżempju qas nistgħu ngħaddu mingħajr llum, ftemna għax hija kelma importanti wkoll. U laqas għandna biex ngħidlek alternattiva għaliha eżatt.
Ħammorru għal żewġ kelmiet oħra, il-kelmiet bat u biet għandhom l-istess oriġini?
Sewa, mela, l-ewwel net, ħalli naraw daqsxejn l-ewwel kelma tiegħek. Bat, inti provajt tenfasizza id-de fl-aħħar, mela beqa għajn għade. Bat, sewa, bl-Ingliż. Eżatt, to hate. Sewa, u biet, sewa, tefa il-bot.
Batu
li lem. Sewa. Inti saqsejt għandhom l-istess oriġini le. Għaliex? Għaliex l-eru fl-arbi huma differenti. Issa, nżommu f'moħħna wkoll illi l-arbi għandu l-ewwel net għandu Żewġ għajnijiet differenti, waħda eħreġ mill-oħra. Fil-Malti għandna dik ma nagħmluhiex id-differenza. Sewwa, għall-Lavorja Giuse Soldani kien jagħmilha 250 sena ilu. Mbagħad għandna wkoll li fl-arbi għandu fonemi għandu ħsejjes ta' de ta' de differenti. U hawnhekk fl-eruq tagħhom dawn ivarjaw. Kemm fit-tieni konsonanti u kemm fit-tielet konsonanti, l-ewwel konsonanti biss li għandhom komuni, ħa naraw daqsxejn. Mela, nieħdu bat, jobot. Ok? Tiena ġejja mill-arbi, baħda, l-għajn hemmhekk hija l-għajn il-ħarxa. U d-da hija d-da qawwija wkoll. Sewwa? Mela dawn huma karatteristiċi ta' bat. Jobot. Biħat ġejja mill-arbi baħat. Illi għanda lajn li mhijiex il-ħarxa. U id-de normali. Sewa? Allura hawnhekk qed naraw illi fl-oriġini tagħhom dawn għandhom eruq differenti. Hemmhekk ftehmna. Imma x'ġara il-proċessi fil-Malti billi aħna ma nagħmlux differenza bejn iż-żewġ għajnijiet. U ma nagħmlux differenza bejn iż-żewġ dejjiet, allura għalina dawk għandhom l-istess serq. Però l-mistoqsija tiegħek jekk għandhomx l-istess oriġini, mela oriġini m'għandhomx. Imma kieku kelli noħroġ l-erq, it-tnejn fil-Malti, ser ngħid fil-Malti, it-tnejn se jkunu b għajn d. Qed ngħidu dan naturalment għal skopijiet ta' studju, speċjalment fejn hemm l-istudenti. Mela jekk il-mistoqsija fil-sekk tal-Malti tkun x'inhu l-erq ta' bat u x'inhu l-erq ta' biat, it-tnejn iridu jkunu b għajn d. Qed niftehmu u m'għandux għalfejn tingħata din l-ispjegazzjoni li tajtaħna li tajna hawnhekk.
Fost il-klimmejja tinsibu tiskim. X'kien dan?
Sewa, it-tiskim.
Tiskim.
Ħalli nispellu għal ewwel.
Iva.
Teqiża bit-tikka sewa. Keqime, tiskim. Issa, tinqara tiskim minħabba.
Faċli tgħidha tiegħu.
Tinqara tiskim jisek għandek is-seħħ. Għaliex għax il-ka hija radba allura tinfluwenza l-taqbilha. Tiskim. Bħal ma nasfin, pereżempju, ma nikbuhiex bis-seħħ ma biżgħa. Ma billi l-fejja radba allura t-influenza taqbila. Issa, it-tiskim kien li blokkar tal-imnieħer minħabba l-katarru. Meta inti kollok imnieħer.
Blocked nose.
Blocked nose, għandek congestion.
Okay. Sewa,
il-kelma tiskim hija non verbali mill-verb ta' t-tieni forma zikkem, i-blokka l-imnieħer. Imnissel mill-arbi zakama, sewa, ġveri ta' rewm lil-xaħat. Rew, ġifiri dak l-ilma li jibda jnexxi mill-imnieħer.
Ġifiri. Qatt ma smajta l-ilma.
Rew biex ma biex forsi ma jużawx maħta. Eh, niftehmu ġifiri.
Kelma naqra iktar.
Eh, isu ċerti kliem bħal maħta, pereżempju, għandha.
Iktar f'kuntest dispreġġat.
Eżatt, eżatt, minħabba f'dak. Dan l-idea medna. Kultant kelma dbarri lill-oħra minħabba jisu li sem ħażin li tingħata miskina, ma mhux xi kollha xi ħaġa ħażina fiha
persa.
Għax tinsiex ukoll li s-sens dispreġġattiv li qed tgħid inti kultant jiġi għax aħna nużaw
il-kelma
biex ngħajru l-ħadd tieħor. Tifhem jiġifieri?
Għaliex ngħidu l-kliem bħal xi rasa?
Jew ned b'din l-idjoma nifmu li meta nkunu qegħdin nitkellmu suġġett jiġbed lill-ieħor. U hawnhekk iridu nżommu f'moħħna dak l-għanqud sabiħ taċ-ċirasa. Sewa. Issa, hija idjoma illi insibuha fl-isqalli. Mela aħna x'aktarx illi dina hija kalk mill-isqalli. Sewa, u fl-isqalli nsibu li paroli sukomu li ċirasi. Il-paroli sukomu jisu bħal ċirasja. Right? U fit-Taljan le parole son kome le ċirjeġje. Għandek l-istess. Mela hawnhekk aħna ngħidu li dina l-idjoma ħadniha mill-isqalli jew mit-Taljan, right? U kull ma għamilna jew kull ma għamlu dawk taqbilna għalboha għal-Malti. Issa. Fil-Malti però ila tintuża għax insubuha użata fis-seba' dialogu ta' De Soldanis li nfakkar daqsxejn li kien miktub għall-ħabta tal-1750. Mela għandha għall-inqas dan iż-żmien kollu. U f'dan is-seba' dialogu insibu ħanikwota l-De Soldanis il-kliem tajjeb u ħelu bħala iċ-ċirasi, iċ-ċirasi. Ara ċirasi kemm qrib il-kelma Siċiljana komu li ċirasi kważi hemmhekk traduċiha kelma b'kelma mill-isqalli. Sewa, jiġifieri l-kliem tant ikun sabieħ li ħaġa tiġbed lill-oħra bħal benna l-ħlewwa taċ-ċirasa li tħajrek biex tiekol aktar minnha. Barra minn hekk il-kliem ikun maqgħud flimkien bħaċ-ċirasa fil-fera. Issa. Jekk aħna immorru għal l-oriġini ta' ċirasa fil-Malti, sewa, mela aħna qegħdin ngħidu li l-Malti ħadha mill-isqalli. U għandna l-kelma ċirasa, alright, li ġejja mill-Latin medjevali, ċeresja mill-Latin ċerasius, li ħadha mill-Grek kerasos li minna ġiet kerasja is-siġra ta' ċirasa. U hekk naraw ukoll fl-istess ħin. Il-kliem kif jiġri? Grek, Latin, mbagħad naqorajt naturalment Latin għall-Taljan, alright, u għall-isqalli mbagħad aħna, u imma din hija kelma li ġriet ħafna, infatti bl-Ingliżi hija ċeri, mela ċeri u ċirasa ġejjin minn xulxin, alright, imma naturalment ħadu rotot differenti, allura l-effett tagħhom ikun differenti. U anka l-idjoma li hu interessanti, li aħna wkoll l-idjoma ħadniha min l-isqalli u l-isqalli ħada mit-Taljan jew insomma insertaw forsi mhux ħada imma adatta. U aħna mbagħad adattajniha jew it-traduċejniha għalina.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-imġimgħa fis-sessin minn Campus FM insemmulkom.